Gandrīz 100 gadu ilga vēsture šai ēkai ir saistīta ar skolas laiku. Šīs mazās telpas tika pielāgotas skolas vajadzībām un izmantotas kā klases. Telpas galā pie sienas tika novietota tāfele, bet telpas centrs piepildīts ar skolēnu soliem. Varēja labi dzirdēt, ko mācās skolēni blakus aiz sienas. Sociālisma laika trūkums un nabadzība neļāva veikt grandiozas pārbūves. Tādēļ viss 19. Gadsimta interjera plānojums tika pielāgots skolas vajadzībām. Zālē notika koncerti, teātra izrādes un sporta stundas, bet vēsturiskā guļamistabas telpa, kam līdzās labierīcības, tika izmantota kā ķīmijas mācību kabinets ar laboratorijas telpu.